Podcast Network Asia. Network Asia.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Diring-diring naguhugas na mga kamay si Nalin habang iniisip ang paghawak sa kanya ng babaeng pulubi kanina habang naglalakad siya papunta sa trabaho. Feeling niya, meron na siyang germs sa kamay na hinawakan ng pulubing iyon at ang baho-baho din kasi nung taong yun. Maigi niyang hinugasan ang kamay niya na nahawaan daw ng germs hanggang sa mamula ang kamay niya. Kumuha pa nga siya ng alcohol mula sa bag niya at binuhusan iyon. Hindi pa nga siya nakontento at kumuha pa siya ng hand sanitizer at ginawa pang pampamunas ang baby wipes na dala. Lumabas na siya sa restroom na pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Dahil pakiramdam nga niya ay halos isang oras na siyang naroroon at baka mapagalitan na rin siya ng boss niya kapag nakita siyang wala pa siya sa kanyang workplace. Habang nagtatrabaho ay hindi pa rin niya maiwasang maisip yung pulubing iyon kaya nanginginig na lamang siya sa pandidiri kapag iniisip yun. Gabi na noon nang matapos si Nalin sa trabaho para sa araw na iyon at ngayon naglalakad na siya papauwi sa kanilang bahay. Malapit lang naman din ang bahay nila mula sa pinagtatrabahuhan niya kaya walang kaso sa kanya ang maglakad. Pero kung pagod siya at wala siyang ganang maglakad ay sumasakay na lamang siya ng tricycle. Napabuntong hininga na lamang siya nang maalala niya bigla na may mga tambay pala siyang madaraanan sa isang tindahan. Palagi kasing nakatambay ang grupo ng mga lalaki doon na walang ibang ginawa kundi uminom ng alak o di kaya'y manigarilyo tuwing gabi at isa iyon sa mga pinakaayaw niya. Ayaw na ayaw niya talaga ang baho ng mga ito lalo na sa matapang na baho ng sigarilyo at alak na kumakapit sa mga katawan nito. Wala naman siyang ibang pagpipilian na daraanan papunta sa bahay nila kundi doon lamang kaya hindi niya maiwasang mainis sa tuwing dumaraan siya doon. Malapit na nga siya sa tindahan at tanaw na agad niya ang mga grupo ng mga lalaki na nag-iinuman na naman at talagang usok kong usok ang sigarilyo. Para bang may tagisan doon ng usok ng sigarilyo. Ang iba, mga binata pero mukhang pariwara na sa buhay, habang ang iba naman ay may katandaan na pero mas lamang ang mga binatang lalaki sa grupo. Bibilisan na lang sana niya ang paglalakad niya para agad silang malagpasan nang bigla siyang mapansin ni Joey, isa sa mga lalaking tumatambay doon na may gusto din sa kanya.
Uy, ang aking bebe loves oh, Tinalin!
Agad siyang naparolyo ng mga mata nung tinawag siya nito. Nanginig pa siya sa pandidiri nung binigyan na naman siya ng bagong pantawag sa kanya na nakadagdag pa sa pandidiri niya sa magaspang nitong boses at sa pagiging lasinggero nito. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Joey. Nang makalayo-layo na si Nalin sa tindahang iyon, lumingon-lingon pa siya sa pagbabaka sakaling baka sundan pa siya ng mga manyakis na lasinggerong iyon pero nakahinga na lamang siya ng maluwag nang makitang walang maski kahit na sino ang nakasunod sa kanya. Inispreyhan niya muli ng alcohol ang halos mga lawang na gate nila bako kumuha ng tissue at binuksan ang gate ng bahay nila gamit yon.
O anak, kumain ka na ba? May ulam na dyan sa kusina.
Bungad agad sa kanya ng ina na nanonood ng paborito nitong palabas. Hindi naman din siya tumugon rito at nagbihis na agad ng pambahay sa kwarto niya bago siya kumain ng hapunan. Kinabukasan, Nalaman na lamang ni Naline sa radyo na isasarado muna ang tubig sa lugar nila dahil may komplikasyon daw sa mga tubo. Agad naman siyang nainis sa narinig na balita dahil hindi siya makaligo para sa araw na yun. Siguradong babaho siya at madali siyang manlalagkit kapag hindi siya nakaligo at iyon ang isa pa sa ayaw niya. Ika nga niya, bahala nang mawala ng kuryente, wag lang ng tubig. Inis na inis si Naline na pumunta sa kusina at tinignan ng tatlong galon ng tubig para pang inom nila at panghugas ng pinggan lamang. Binilinan pa ng kanyang ina silang magkapatid na huwag gagamitin iyon na pangligo dahil iyon lamang ang malinis na tubig nila para sa araw na yon. At kung gusto daw nilang maligo, kailangan nilang mag-igib sa tubo para dito kumuha ng tubig na gagamitin nila. Pero tinatamad siyang kumuha ng tubig doon at isa pa ay hindi naman talaga malinis ang tubig na nagmumula sa tubo na naroroon dahil kulay brown na ito. Parang may halo na nga daw na kalawang. Kaya kahit hindi na tamang gamitin niya ang mga galon ng tubig na iyon, ay pinagpilitan niya talagang ipaligo sa kanyang sarili ang tubig na sana'y hindi pampaligo. Kumuha siya ng dalawang galon at ibinuhos iyon sa isang malaking balde. Pasikreto niya iyong ginawa para hindi maghinala sa kanya ang mga kapatid at maging ang ina. Nang matapos siya sa pagliligo, pinagkasya na lamang niya ang isang balde ng tubig para ipanligo kahit na pakiramdam niya ay kulang pa yon. Pero at least, nakaligo na siya kesa sa wala. Tila nabawasan ng konti ang inis na nadarama ni Naline kanina pagkatapos niyang maligo. Kaya nakangiti siyang nagtatrabaho nung araw na iyon hanggang sa magtapos ang isa na namang araw. Naglalakad siya papauwi sa bahay niya nang mapansin niyang may grupo na mga binatang kalalakihan na nasa kanyang daraanan na naman. Akala niya, nasa gilid ng tindahan lamang ni Aling Pasing ulit ito nakatambay sa gabing iyon, pero nagkamali siya. Hindi sila umiinom, na inaasahan na ni Naline ay sa halip ang mga ito'y nakatayo lamang na tila parang may hinihintay. Na makalapit sila sa mga ito, ay amoy na agad ang alak sa mga ito. Napansin niyang nakatingin silang lahat sa kanya habang dinadaanan niya ito. Lalong-lalo na si Joey na kung makatingin nga sa kanya ay para na siyang hinuhubaran. Hindi na sana niya papansinin ang mga ito katulad ng ginawa niya noong mga nakaraang araw. Pero napansin niya na may binulong ang isang lalaki kay Joey na agad na nakapagpangisi dito. Agad siyang tinawag ni Joey at lumingon naman siya para tarayan ito nang magulat siya dahil may biglang humablot sa kanya mula sa likuran. May nagtakip sa bibig niya at binuhat siya sa isang madilim na kanto na walang kahit na sinong dumaraan. Kaba at takot ang naramdaman ni Naline ng mga oras na iyon kaya napaiyak na lamang siya dahil mukhang alam na niya ang masamang balak sa kanya ng mga lalaki. Parang mga asong ulol ang mga kalalakihan na iyon nang mailapag siya sa isang nakakadiring sahig na parang meron pang mga dura at dumi na mga pusa, daga at aso. Agad na pinunit ng isa sa kanila ang suot niyang damit na pang itaas at akmang didilaan na sana nito ang katawan niya nang pigilan siya ni Joey na tila leader ng mga ito. Agad namang naintindihan ng lalaking muntik ng dumila sa kanya at mas lalong trumiple ang kaba at takot ni Naline nung pumalit sa pwesto nito si Joey na ngayon nakapaibabaw na sa kanya. Nagpumiglas siya nang inilapit nito ang kanyang muka. Akala niya ihahalikan na siya nito pero sa tenga niya pala tumapat ang mga labi nito. Sabi niya, "Huwag ka nang magpumiglas kung ayaw mo magkaroon ng mga pasa. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dapat behave ka lang." Bulong ni Joey, sabay dinilaan nito ang kanyang tenga. Naamoy pa ni Naline ang mabahong hininga nito habang magkalapit sila ng mukha. Gustong gusto ni Naline na sumigaw at magpumiglas mula sa pagkakahawak sa kanya ng mga lalaking iyon pero di niya magawa at hindi na lamang niya sinubukang gawin. Bukod sa tinatakpan ng maduming kamay ang kanyang bibig at mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng mga lalaking iyon, ay ayaw din niyang mapugbog sarado at magkapasa ako magpupumiglas siya. Wala na lamang siyang nagawa kundi umiyak habang pinapanood siyang molestyahin ng mga manyakis na lalaki na iyon. Samot-saring mga laway ang nasa katawan niya at tuwang-tuwa naman si Joey habang pinapasok siya nito. Sakit, galit, takot, kaba at pagkadiri ang nararamdaman ni Nalin ng mga sandaling iyon. Matagal niyang pinangalagaan ang kanyang kabirhinan at kalinisan ng katawan at makukuha lamang ito ng mga pinagdidirihan niyang manyak na tambay sa kanila. Iyak siya ng iyak habang pinagpipiestahan siya ng mga kalalakihan at habang idinadasal niya na sana'y matapos na yon. Matagal din bago natapos ang bangungot ni Nalin at matapos maisa katuparan ang kanilang maitim na plano, iniwan na lamang siyang mag-isa doon. Diring-diri si Nalin para sa sarili habang umiiyak na tumayo para umuwi na ng bahay. Iyak siya ng iyak at itinatak niya sa isip na dapat pagdating niya sa bahay ay todo dapat ang paglilinis niya sa katawan. Dapat walang kahit na anong bakas ng ginawa sa kanya ng mga kalalakihan na yon. Labis na nanlalabo ang kanyang mga mata ng sandaling iyon dahil sa kanyang pagluha. Hindi niya tuloy na malayan na mabahong kanal na pala ang dinaraanan. Kaya agad siyang nahulog at napasalampak sa mabahong kanal. Napasigaw na lamang siya dahil sa pandidiri dahil balot na siya ng malapot na itim na kanal sa buong katawan maski sa kanyang muka. Nanunuot sa kanyang ilong ang masangsang na amoy ng kanal na bumabalot sa kanyang katawan ngayon. Nag-iiyak siyang umalis mula sa kanal at tumakbo pa uwi ng bahay. Nagulat pa siya nang di sinasadyang mabuhusan pa siya ng tubig na may mga tirang pagkain at malagkit na kanin mula sa itaas ng isang apartment building. Dahil dito ay mas lalo siyang napasigaw sa pandidiri at dali-daling tumakbo ulit papauwi. Nang makauwi siya ay halos magkanda-ugaga niyang buksan ang gripo sa kusina pero wala pang lumalabas na tubig doon. Halos madulas naman siya papunta ng CR dahil hindi gumagana ang gripo sa kusina. Lahat ng gripo o kahit ang shower man lang nila sa CR ay walang katulo-tulo. Dahil doon ay parang nawala na sa pag-iisip si Nalin at napasigaw na lamang siya nang maalalang wala nga pala talagang tubig. Napatigil na lamang siya sa kakasigaw nang makita ang isang kutsilyo sa isang lalagyan na ginagamit ng kanyang ina bilang pangkiskis sa mga namumuong anay sa loob ng CR nila. Unti-unting kumurba ang labi ni Nalin hanggang sa napatawa na lamang siya na parang baliw nang mahawakan ang kutsilyo na yun. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Idinampi niya ang talim nito sa kanyang maduming braso hanggang sa marahas niyang binalatan ang kanyang braso gamit ang kutsilyong iyon. Tawa naman siya ng tawa habang ipinagpapatuloy niyang binabalatan ang lahat sa kanyang katawan. Wala siyang iniwang kahit na anong parte ng katawan basta matanggal lang ang dumi sa kanyang katawan. Nagtatalsikan pa masaganang pulang likido ni Nalin sa mga pader ng CR habang ang ilan naman ay malayang umaagos na parang tubig mula sa kanyang katawan. Kinaumagahan, nagimbal at napasigaw na lamang ang ina ni Nalin nang makita ang anak sa loob ng CR nila. Duguan, maraming balat na nakakalat sa sahig at siguradong papaliktad talaga ang sikmura mo pag nakita mo ang wala ng buhay nitong katawan. Ang mas nakapanghihilakpot pa rito ay nakangiti ito at may sulat pa sa salamin gamit ang sariling dugo at ang sabi, "Malinis na ako."
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.